halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 92.2 efmyada geeska africa telefoonka gacanta ee dalalka qaar iyo barta internetka v o a somali com.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad 25 ay ku beegan tahay bisha janaayo sannadka 2015 idaacaddeennana wada jir halkan waxaa uga daadbixin doona cabdiraxmaan xuseen furay anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad markaasi idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan oo maanta ka degay magaalada muqdisho si uga qayb galo furitaanka mashaariic ay turkigu ka hirgeliyeen muqdisho, mashaariicdaasoo xarigga uu ka jaray mid ka mid ah terminaalka cusub ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho.
Waxaan kaloo idin haynaa xildhibaan maxamed ibraahim xaabsad oo ku geeriyooday magaalada muqdisho,
madaxweyne obama oo booqasho 3 maalmood ku jooga dalka india,
terminalka cusba oo la dhisayey oo socday ilaa bishii may soo bilaabmay, maanta in xariga uu ka jaro madaxweynaha turkiga erdogan markaana sugoonaad.
Waa hagaag waxaad ku maqli doontaan codkaasi wasiirka intaynu ku guda jirno barnaamijkeena, wuxuuna ka hadlaya madaxweynaha turkiga imaatinkiisa magaalada muqdisho. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyip erdogan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada muqdisho. madaxweyne erdogan ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan dowladda, iyadoo kooxda baabda muustikada soomaaliya ay halkaasi ka garaaceen astaanta calanka turkiga iyo kan soomaaliya. madaxweynaha turkiga iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa garoonka diyaaradda ee muqdisho waxa ay ka fureen terminaalka cusub ee ay garoonkaasi ka dhistay shirkadda Favori ee laga leeyahay dalka Turkiga. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga waxa uu ka qayb galay munaasabad dib loogu furay cisbitaalka Digfer oo ay dayactireen dowladda Turkiga. Waa markii labaad oo Erdogan uu ka degay Soomaaliya isagoo tagay sanadkii 2011 waqtigaasi oo ay Soomaaliya ka jirtay abaar iyo macaluul ba'an.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inay duqeymo goobo looga shakisan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan fallaago ay ku qaadeen, taasoo ku taala deegaan ku yaala waqooyiga gobolka Waziristan, iyagoo halkaasi ku dilay 35 ka tirsan fallaagadaasi. militariga ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka ay maanta axada qaadeen diiradda lagu saaray agagaarka deegaanka Data Khail oo u dhow xadka dalka Afghanistan. dagaalyahanno shisheeye ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka halkaasi lagu dilay. militariga dalka Pakistan ee gobolkaasi Waziristan ayaa bilaabay muddooyinkii u dambeeyey dagaalo ay ku qaadayeen ururka Taalibaan oo baahsan ilaa iyo bishii Juun. saraakiisha ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 2,000 oo ka tirsan dadka lagu tuunsan yahay inay fallaagadaasi ka tirsan yihiin, iyadoo dhankooda ay uga dhinteen ku dhowaad 200.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu ku raacsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi aragtida cusub ee dalalka dhaca badda Aasiyada. shir jaraa'id ay ku wada qabteen New Delhi ayaa labada mas-uul saacado kadib markii madaxweyne Obama uu gaaray halkaasi, waxa uu hogaamiyaha Maraykanku sheegay in labadooduba ay isku raaceen in dhidibada ay u aasaan iskaashi xagga amniga oo yeeshaan. Mr. Modi ayaa waxa uu sheegay in xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo India haatan uu taagan yahay heer fiican oo cusub. maanta axad ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka waxa uu ka degay magaalada New Delhi booqasho qaadan doonta 3 xisho, wuxuuna noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Maraykanka oo ka qayb gala xaflada maalinta jamhuuriga ee dalkaasi India.
ra-iisul wasaaraha dalka Jaban Shinzo Abe ayaa falka qoorta uu ururka Daacish uga jaray la haystaha u dhashay dalka Jaban ku tilmaamay tallaabo caro iyo waxyeelo leh. ra-iisul wasaaraha Abe ayaa arrinta sheegay xilli uu warbaahinta la hadlayay, isagoo intaasi ku daray inuusan Jaban argagixisada isku dhiibi doonin islamarkaana dalbaday sii daynta la haystaha kale ee haatan gacanta lagu hayo. hadalka ra-iisul wasaare Abe ayaa imaanaya kadib markii bogga internetka lasoo dhigay fideo muujinaya ninka qoorta laga jaray. fideogan waxaa ka muuqday nin ku hadlaya luuqadda Ingiriiska oo markaasi gacanta ku hayay ninka kale ee la haystaha ah isagoo dalka Jabaan ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay dilkii ninka qoorta laga gooyay isagoo sheegay in siidaynta Kenjo Gota ay ku xiran tahay Sajia al-Rijwashi oo ah weynay ururkaasi ka tirsan oo ku xiran dalka Jordan taasoo lagu eedeeyay inay doonayso inay ismidaamiso xilligaasi madaxweyne Obama ayaa taasi dhanka khadka telefoonka oo kula xiriiray u diray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka degay magaalada muqdisho amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamada amniga ee soomaaliyana ay xireen dhammaan wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho soo gala waxaa madaxweynaha dalka turkiga uu xariga ka jiray terminaalka cusub ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mashruucan uu madaxweynaha turkiga furay kana furay magaalada muqdisho ayaa waxa aynu ka wareysanay wasiirka gaadiidka waa sihayaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee saadaasha hawada haddaba caashi ibraahim caashi cuud ayaa waxa ay kula xiriirtay khadka telefoonka sihayaha wasaaraddaasi siciid jaamac qorsheel
maanta waa maalin runtii taariikha bisha maxay ahayd january 2020-keeda maanta degadii diyuuradaha aadan cabdulla cismaan terminalka cusba oo la dhisayay oo socday ilaa bishii may soo bilaabmay maanta in xariga uu ka jaro madaxweyneyaasha madaxweynaha turkiga erdogan iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa maanta ay ahayd fursadaas oo muddo la sugayay runtiina eriboortkan hore oo xamar ka dhisnaa oo ahaa eriboort duuga oo ilaa iyo 64-kii lagu shaqaynayay oo runtii xilligii burburkiina aan dayactir helin markaana si wanaag shirkad la yiraa favori ayaa maxay ahayd maalgelin ku samaysay iyadoo dowladda soomaaliyeed ay la tahay partner marka eriboortkaas oo ah eriboort runtii aada mas-uuliyiisa u sarreeyo caalami ah wax walbana u dhan yihiin
waxaad iga warantaa qorsheel garoonka caalamiga ee magaalada muqdisho sidaad carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu dhisnaa qaabku doonaba ha ku shaqeeya laakiin hadda mar haddii la yiri dayactir baa lagu sameeyey sawirka aad ka siin karto dadka ka baxsan magaalada muqdisho ama caalamka jooga ee garoonka muqdisho hore ula socday sawirka aad ka siin karto sida maanta uu egyahay intee buu leegyahay sawir noocee baad ka siin lahayd
ayd waa mahadsan tahay runtii waa waxaan lagu soo koobi karayn hadda kelmado runtii airboortkii hore de waa airboort xilligiisii laga baxay buu ahaa laakiin kan cusub waa airboort caalamiya oo airboortada caalamiga internationalka ah oo ee dhulka ay joogtaan hadda maraykan iyo markaan tilmaamo iyo meelaha kaleeto haba yaraado oo maanaha deegaan oo ahayn dee kilomitaradii fara badnaayo maanaha lagu talagalay malaayinka qof inay ka duulaan maalintii laakiin soomaali ahaan iyo magaalada xamar airboort runtii ku filan muddada soo socotana ku filan marka wuxuu yahay dhaab ahaan wuxuu u dhisan yahay waa casri oo qalabkii ku dhisan oo dhan waa qalab dibadda laga keenay oo aada maaragtay wax laysku wada xiray oo ah maxay eriboordhada adduunka hadda waa laga daayay subabkii adkaa iyo wixii lagu samayn jiray waxaa lagu sameeyaa biro caan ah oo aan dhammaanay oo dhaxal iyo midna aan gelayn quruxnana maaragtay qeyb ka qaadanaya wixii kaleto markaa facilitation ah oo dhulka maaragtay alaabta boorsooyinka ay marayso waa sida internationalka oo baashii wareegaysa beltkii bay leeyihiin kantaradu waxay leeyihiin sidii caalamiga ahaa weeyaano uma baahna wax hadda qofku meeshiisu saaraya intuu xaq u leeyahay oo maaragtay miisaana halkaasa ay ka cadaynaysaa dhinaca kaleeto waxaa arkaysa immigrationku isina waa modern qalabki lagu baariyo kulligood waa modern dhinaca kaleto waxaa ka dhisan shirkadihii diyuuradaha ayaa xaggaa kasoo jeeda qof haddii wax ka khaldamaan iyaguna ay u tegi karaan oo servicegooda ay ka heli karaan marka waxaa jirta v i d-da oo kaleeto diyuuradahan ka wada maxay ahayd waxaa jira qeybo economical iyo kuwa business sida qeybtan maaragtay dadka klaaska maaragtay xoogaa dabaqada dhexe ah dabaqada sare oo lacagtooda xoogaa ka badan tahay kuwa kale waxay leeyihiin meel la yidhaaho sida launch oo kaleeto oo cabitaankeeda iyo cuntadeeda iyo sida adduunka internationalka oo kaleeto ayay leeyihiin marka waxa uu leeyahay wixii xayeysiin oo dhan waa leeyahay diyuuradaha baxaya maaragtay waaleeyahay dowrad ka soo baxaysa waqtiga baxaysa iyo waaleeyahay dowladka maaragtay lagu tukanayo waa u gaar dita free shopkii uu leeyahay makhaayadihii kulligood midba gooni ku leeyihiin. Marka anu waxaan oran karaa runtii mise waxa maanta ay soomaaliya ay halkaa ka heshay aada bay u sarreysaa
waa tahay waxaan rabaa
marka waxa kaloo ay leedahayna cargo section bay leedahay iyadana oo ah in waddanka wixii cargo oo imaanaya ama wixii maaragtay DHL ama wixii magaranaysaa waraaqan expresska waxaasoo dhan iyaguna waxay leedahay qeyb u gaar oo ku dhegsan oo iyaduna maaragtay facilitygooda laga helayo.
Waxaan rabaa marka garoonka maadaama shirkadan favor la yidhaahdo ee dalka Turkiga laga leeyahay ay dayactirkeeda iska kaashadeen dowladda Soomaaliya yaa maamulaya garoonka diyaaradaha maamulkiisa yaa loo dhiibaya ama hayaba
wada garoonka maamulku waxayaan waa maamul dowladda oo leedahay sideedaba waxay hoos tagaan Somali Civil Aviation ama hay-adda Soomaaliyeed oo qaabilsan diyaaradaha iyo wixii hawada ah. Laakiin wixii heshiiskan shirkada lagu galay waxa weeyaan shirkadu waxyaalo badan oo handling-ka oo waxay dowladda marka la soo dejinayo maxay ahayd nadaafadiisa security-giisa iyo qaybay leeyihiin waa la kala qaybsantahay. Laakiin haddaba kii hore intii ay dhisiyeen kii horeba saasay ku maamuli jireen kan cusubna maamulkiisa saasuu noqon doonaa. Marka waa maamul labada qaybood ay ku wada jir ay ugu wada shaqeynayaan weeyaan.
Dhinaca dakhliga markaanu fiirino yaa maamulay sideese loo qaybsanayaa dakhliga kasoo xarooda garoonka magaalada Muqdisho?
Dakhliga garoonka kasoo xarooda waa kii markii hore shirkada heshiiska lagula galay weeyaan shirkada waxayaan wixii bisilsan galayada qabanaysa wixii dowladda Soomaaliya leedahayna bille ahaan baa loo gudbiya wasaaradda maaliyadda bankiga dhexaa lagu sugaa halkaasaa marka waxay xisaabta ay noqotaa wixii dowladda Soomaaliya xaq u leedahayna halkaasi ku dhacda wixii shirkadu leedahayna gooniba halkaa wala xadha.
Markaan dhinaca kale fiirino dhinaca ammaanka waa arrin aada muhiim ugu ah garoonka Muqdisho mar haddii qalabaynta intaa la eeg uu helay oo garoon casriga oo caalamiya maanta uu yahay ammaankiisa iyo qaabka looga taxadaray maxaa nooga sheegi kartaa?
Waxaa jirta boliiskuna shaqadoodii ka qabsadaan labas wadana qaybteeda ku leeyihiin korna waxay ahayd wixii kaleto degaan ahaan ciidamada ilaaliya korkii jiraan. Laakiin waxaa jira airportku sharciyan dad baa loo tababaraa meelaha gudaha ka shaqeeya oo haddaba ku shaqeeya marka aada iyo aada baa culays loo saaray. Marka anagu airportada iyo airportkan waa ka culus yahay baaritaankiisa kuwa kale waayo meesha hal meel la baari lahaa ilaa iyo laba saddex ayaa culayska lasii saaraa. Marka wadamada qaarkood aan deriskan ahay aada baan ugu horeynaa baan qaba anugu xagga amniga guud.
Waa tahay sii hayaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo saadaasha hawada Siciid Jaamac Qorsheel ayuu kaasi ah khadka telefoonkana Caashe Ibraahim ayuu ugu warramayay. Waxaad naga dhegaysanaysaan V O A Washington.
Waa tahay haddaba ahmiyad noocee ayay leedahay imaanshaha madaxweynaha Turkiga Soomaaliya? Maxayse si rasmiya loogu macnayn karaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga? Waxaan su-aalahaasi falanqayntiisa haatan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira madaxa hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Caynte. Caynte, macnaha uu ku fadhiyo safarka Erdogan ee Soomaaliya muxuu yahay?
Waa macno aada u weyn oo ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn u leh. Erdogan, madaxweyne Erdogan iyo dowladdiisa Turkiguba waxay noqdeen siiyeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed bahiil iyo hoo in maanta uu mar kale soo laabto afar sano kadib si uu qiimeyn ugu sameeyo doorashadii uu afar sano ka hor halkan ku yimid iyo mashaariicdii uu yaboohay markaas oo maanta in badan oo kamid ay xaqiiqo noqdeenna waxay astaan u tahay in xiriirka labada dal uu sii wanaagsanaanayo, in Turkiga doorka uu ku leeyahay dalka Soomaaliya uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba ay la leeyihiin dalalka dibadda ah. Madaxweyne Erdogan iyo guud ahaan Turkiduba dadka Soomaalida ah aragtida ay ka haystaan waa aragti aada u wanaagsan oo loo arko inay walaal soo gurmaday yihiin xilli loo baahnaa, iyo weliba in deeqdooda iyo waxqabadkooda uu yahay mid ka muuqda oo ka mira dhal badan dalalka kale ee Soomaaliya gacanta siiya. Dabcan iyaguna mudnaantooda waa leeyihiin dalalkaas kale.
Waan gartay, laakiin caynta waxaa la isweydiinayaa su-aasha ah mashaariicda uu Turku ka fuliyey Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ma yihiin kuwa laga faa'iidaystay?
Sida loo dhigay uun ku xiran tahay, laakiin in laga faa'iidaystay shakiba kuma jiro. Hadda haddii kuwa ugu waaweynoo lasoo hadal inta badan la sheego waxaa kamid a wadooyinka Muqdisho laga dhisay, saameyntooduna waa la arkaa waa la dareemaa. Oo dadkeena Muqdisho ku nool waan dareemaa, ama gaadiidkii socodkiisa ha ahaado ama bilicdii magaalada ha ahaato ama xitaa amniga iyo ganacsigii dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo aada u kordhay marka oo ha ahaado wadooyinka keliya maahan wadooyinka nalal iftiimiya habeenkii wadooyinka ayaa lagu xiray. Waxaad arkaysaa ganacsiyadii oo ilaa iyo saqda dhexe ku dhow furan, caruur ku ciyaareysa wadooyinka, noloshii magaalanimada ayay dib u soo celiyeen. dabcan waxaa maanta dib loo furay isbitaalka weynaa ee Digfeer oo 200 sariirood iyo qalab casri ah ay yaalaan oo 5 sano oo soo socotana ay dowladda Sokhiyo gacanta ku hayn doonto, isaguna saameyn xoog leh ayuu xagga caafimaadka ku yeelan doonaa dalka. waxaa kaloo maanta la furay geegi diyaaradaha caalamiga terminaal cusub oo loo dhisay, isagana isu socodka gaadiidka cirka iyo dadka aada u fududayn doona xag amni iyo xag dhaqaale intuba. marka saameynteeda iyo ka faa'iidaysigeeda waa la dareemaa maalin walba. mashaariic kaloo tiro badan dacan waa jiraan oo hadda aanan sheegin.
waan gartay in waxaa jira waxyaaba fara badan oo haatanba aada ka dhawaajisay oo soomaali fara badan ay kula qabto in mashaariicdaasi yihiin kuwa faa'iido leh, laakiin weli waxaa jira dad isweydiinaya maxay tahay qorshaha ka dambeeya ama muxuu turkigu damacsan yahay arrintan u sameynaya?
Turkiga waa dowlad weyn oo masaalix siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba leh. in ay maslaxad leh dowladdaasu leedahayna ceeb ma ahan, oo dowladuhu calaaqaadkoodu wuxuu ku salaysan yahay masaalix ay kala leeyihiin. in la kala bedeshana waxba kuma jabna. haddii kuwa ay noqdaan kuwa ganacsi oo hadda shirkado waaweyn oo Turkiga ay leeyihiin ayaa dalka ka howlgala, oo howlo ganacsi oo shirkadahaas marka ugu dambeysa ay ka faa'iidayaan ayaa ka socda dalka. laakiin soomaaliduna waa ka faa'iidayaan. haddii Turkish Airlines tusaale ahaan loo soo qaato, laba xagalba waa laga fiirin karaa, oo marna waxaa la dhihi karaa waa shirkad ganacsi oo dabcan ganacsi xoog leh hadda ka furatay halkan, oo weliba mararka qaarkood la yidhahdo tigadhadeedu kuwa kale ka qaalisan yihiin. xagasha kaloo laga fiirin kara laakiin waxay tahay in ay wax u tartay isu socodkii dadka Soomaaliyeed oo maanta qofku awoodo intuu xamarka quraacdo inuu Londonna ka cashayn karo, taasna ma aanay suuragal ma ahayn 2 sano ka hor intaanay diyaaraddaas imaan.
waa gartay marka aynta waxay noognahay tuhunkan ay soomaalidu qabto soomaalida keliya kuma eka, waxaa sidoo kale jira wadamo iyaguna aada u quudaraynaya ama doonaya inay soomaaliya gurmad u fidiyaan, laakiin iyaguna dhahaya Turkiga waxa uu leeyahay dana qarsoon. marka maxay tahay danahaasi qarsoon ay farta ku taagayaan?
haddii horta danahaas qarsoon sheegta, iyada laga rabaa in ay sheegto, annaga waxaan isleeyahay dadka soomaalida iyo dowladda soomaaliyaba waxaa keliya oo Turkiga naga mudan yihiin mahadcelin iyo inaan abaalkii ay noo gudeen aan u ognahay, abaalkii ay noo sameeyeen aan u ognahay. maslaxad kale oo qarsoon hadday jirto waaba soo bixi doontaa. intase hadda la ogyahay in uun dadka soomaalida wax lagu taro iyo in wax la kala faa'iido waxaan ahayn oo ilaa hadda 4 sano oo Turkiga ay dalka xoogga u joogeen oo banaanka usoo baxay kolley anigu ma arag. dabcan waa jiraa hinaase dalalka ka dhexeeya oo dalal badan oo u arka kaalinta Turkiga inay ka hinaasan yihiin oo ay u arkaan in Turkiga wax boobeen, na waa jiraan la yaabna taa malahan. dabcan Turkidu meelaha ay xoogga saareen xagga gargaarka iyo xagga horumarinta ay xoogga saareen, laakiin dalal waxaa jira xagga amniga oo kale gacanta waxaa ku haya kuwa aan dariska nahay iyo AMISOM oo dhan haddii la fiiriyo ciidamada Afrikaana. 2020 lasoo dhaafay waxaa reer galbeedku hay-adahooda waa ka shaqeynayeen dalkan, iyagaba fara waa lagu fiiqfiiqayo masaalix kale waa wataan waa la lahaa. laakiin ugu dambeyntiun waxaan isleeyahay waa tuunadaas waa iska jiraan, annaga waxaan keliyan xukmin karnaa waxa muuqda hadda oo ah in calaaqaadka Turkida nagala dhexeeya ay yihiin kuwa dadka Soomaaliyeedna ay ka faa'iideen, dowladda iyo dadka Turkiduna waxuun baa uga soo laabtaan waxuun waa uga laabtaan.
gartay ugu dambeyntii waxaa la ogyahay dee dhaayuhu waxay qabtaan inay mashaariic fara badan ka sameeyeen sida aduguba hore u sheegtay, isbitaalka oo la furay, terminal cusub oo lagu daray magaalada Muqdisho airportkeeda, laakiin waxaa jiri jirtay caynta lacag cadaan ah oo dowladdu ay ku kaabi jirtay waa Turkiga miisaaniyadda xukuumadda Soomaaliya. lacagtaasi way istaagtay. ka fikir ahaan ka xarun ahaan ma isleedahay lacagtaasi waa laga yaabaa inay dib u bilaabaan Turkiga?
taas oo ku fiicnaan lahayd Turkida in la weydiiyo. muddo sanad iyo xoogaa ah waa socotay taageeradaas xagga miisaaniyadda ah oo dowladda si toosa gacanteeda ugu dhacaysay. mar walbana waxaan u malaynayaa dowladda Turkigu waay cadeynaysa inaanay ahayn wax joogto ah oo sii socon doona, laakiin wax uun in muddo ah socon doona. iyadana kolley waa lagu soo gudbay waa isleeyahay. haddiise hadda ilihii dhaqaalaha kale ee dowladda Soomaaliyeed wax ka soo geli jireen ay hadda la xoojiyey oo la tayeeyey, sida dekedoo kale oo hadda dhaqaalihii kasoo xaroon jiray uu kordhay dhowrkii bilood oo hadda shirkada Turkiyada ay gacanta ku haysay iyo gegida diyaaradaha intaba, waxaan isleeyahay intaasba waa wax lagu bedelan karo taageeradii tooska ahayd ee dhaqaale malaha oo meel kale oo hadda dowladdu wax kasoo galaa inay jiri karaan.
aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan caynte. waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan caynte oo si toosa khadka telefoonka ugu jira isagoo magaalada muqdisho ku sugan oo falanqaynayay xiriirka u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. allaha u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii kooxaha soomaaliya xaabsade ah ayaa la geyn doonaa magaalada baydhabo si loogu aaso. warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh.
allaha u naxariistay xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade waa berigii saaka ayuu ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii xalay xanuun uu ku soo booday, wuxuuna xildhibaanka u geeriyooday xanuunada sokorta iyo dhiikarka sida uu v o a u xaqiijiyey xildhibaan cumar cali balash. geerida marxuum maxamed ibraahim xaabsade waxaa ka tacsiyey xildhibaano dowladda federaalka ka mid ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka hadlay dhimashada xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun almowtu kaasun kullu naasi shaarib. ilaahay naxariistii janno ha siiyo marxuum xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade. wuxuuna ahaa nin maanta runtii hadalka aan la gaban oo xaqiiqada ka sheega oo inta badan dadka ay ku yaqaaneen, haddana qalbi furnaan iyo gacan furnaan, waana nin ay maaragtay xusuusan doonaan. runtii xildhibaanadii wax ka soo dhisay dowladdan hadda federaalka ah xilligii ku meel gaarka ilaa iyo weliba xilligii carta xukuumaddii ama dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan oo jabuuti. marka waxaan leeyahay naxariistii janaalaha ka waraabiyo eelkii casabadii cashiiradii asxaabtii intii uu ka tegayna samriya iibaad. inaa lilahi wainaa ilahi raajicuun.
xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil oo ka mid a mudanayaasha ay isku dhowaayeen xildhibaan xaabsade ayaa wuxuu sheegay xaabsade inuu ahaa nin saameyn ku leh siyaasadda wax badanna lagu xasuusan doono.
nin caano oo siyaasadda soomaaliyeed door weyn ku lahaa ayuu ahaa uu ka geeriyooday baarlamaaniyiintii uu ka dhex baxay oo ilaahay ka dhex saaray ayaan tacsi ballaaran iyagana u diraayaa. shacbiga reer koonfur galbeed oo is qabo ayaan tacsi ballaaran u dirayaa.
waxyaabaha lagu xasuusan kara xaabsade aad nooga sheegi kartid maxaa kamid?
xaabsade nin wuxuu ahaa hogaamiye ah, wuxuu ahaa nin geesi ah, wuxuu ahaa nin run sheeg ah, wuxuu ahaa nin dadaal badan, wuxuu ahaa nin dad aruuris badan. xaabsade haddana nin macruufnimo iyo saaxiibnimoba leh ayuu ahaa, nin cafiska yaqaana uu ahaa.
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isna ka tacsiyey geerida xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade isagoona xusay in baydhabo loo qaadi doono maalinta berito si halkaasi loogu aaso.
uun ilaahay u naxariiso walaalkeen maxamed ibraahim xaabsade xildhibaan maxamed ibraahim dhamaan ilaahay u naxariiso, samir iimaan allah naga siiyo, dadko dhan meeshay u wada socdaan. ilaahayna waxaa ugu baryana in ilaahay qafrigiisa waasa uga dhigo. dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay walaalkeen maxamed ibraahim allah u naxariiso, hala cafiyo, qafrigiisa ilaahay waasa uga dhigo. gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maxamed ibraahim uu nin oday ah, dadaal badanna soo maray, taariikh leh. ilaahay u naxariiso, samir iimaan allaha naga siiyo, gaar ahaan ilmihiisi iyo ahladiisina waxaan leenahay samir iimaan. waxaana ka codsanaa maamulka koonfur galbeed meel kasta uu joogo inuu maxamed sidii uu loo maamusi lahaa ta-siidiisii iyo duugtiisii in dadaal badan loo galo, gaar ahaan dadka degmada baydhabo meesha hadda caasimadda kumeel gaarka joogo. dowladda waxaan ka codsanaa inay guddi sameeyaan, aas guddi, guddigaasna dadaal badan uu sameeyo, nabadgelyada laga dadaalo, dadaal badan loo sameeyo sidii loo aasi lahaa.
maamulka degmada Bardaar iyo maamulka gobolka Bakool oo v o a la soo xiriiray ayaa iyaguna waxay ka tacsiyeen geerida marxuum xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade. xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade wuxuu ku dhashay deegaanka Toosweyne oo 19 kilomitir u jira degmada Bardaale ee gobolka Bay sanada markay ahayd 1992. dugsigiisa hoose dhexe wuxuu kaga baxay degmada Bardaale. sanadka markuu ahaa 1979 ayuu ku biiray xaabsada ciidamada xoogga dalka, wuxuuna ka mid ahaa 1991. muddo kooban ayuu noqday ganacsada markii ay burburtay dowladii dhexe. kadib wuxuu ku biiray jabhadii araareeda oo uu ka mid ahaa aasaasiyaasha iyo hogaamiyaasha jabhadaasi. wuxuu ka mid ahaa dadkii soo dhisay dowladdii lagu soo dhisay carta, laakiin si cad ayay uga soo horjeesteen dowladdaasi hogaamiyaasha araareeda oo marxuum xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade uu ka mid ahaa. wuxuu kaloo ka mid ahaa dadkii soo dhisay dowladihii kumeergaalka ee dalka soo maray iyo tan federaalka oo xeel kala duwan oo ilaa heer wasiir uu ka soo qabtay. maxamed ibraahim xaabsade muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu la liitay cudurada sankarta iyo dhiikarka, isagoona xaalada caafimaad muddo dhowr jeer dalka dibaddiisa loogu qaaday. allaha u naxariista maxamed ibraahim xaabsade wuxuu ifka kaga tegay 4x38 caruur ah oo 7 ay wiilal ahaayeen iyo 12 oo gabdho ahaa. maalinta berito ayaa la filayaa in loo qaado meydka maxamed ibraahim xaabsade magaalada Baydhabo si halkaasi loogu aaso, waxaana la qorsheynayaa in lagu aaso meel aan ka fogeyn qabriga saaxiibkiisa hore u geeriyooday xasan maxamed nuur shaati gaduud. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, muqdisho.
waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta waxa uu booqanayaa dalka Indiya, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo ka qayb gala xuska maalinta jamhuuriga ee dalka Indiya. wariyaha v o a da Aru Bande ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada New Delhi ee caasimada waddankaasi, waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
madaxweyne Obama ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada New Delhi ee caasimada dalka Hindiya, iyadoo la arkay kooxaha bambeyda oo garaacaya astaamaha lagu soo dhoweeyey madaxda dalka soo booqata, iyadoo la filayo in madaxweyne Obama uu berri ka qayb galo maalinta dabaaldega weyn ee xuska jamhuuriga ee dalka Hindiya, taasoo si rasmi ah sharci looga dhigay sanadii 1950. Andy Banga oo ka mid ah dadweynaha degan magaalada New Delhi ee caasimada dalka Hindiya ayaa sheegay in xuska sanadkan uu yahay mid uusan weligii hilmaami doonin. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaana soo booqday, aad baan ugu faraxsannahay, waana mid aanu uga mahadcelinayno madaxweynaha Mareykanka oo naga ogolaaday inuu marti noo noqdo. amniga dalka Hindiya ayaa loo adkeeyey si aan horay loo arag, iyadoo magaalada New Delhi lagu daadgureeyey 10,000 oo boolis iyo militari iskugu jira. waddooyinka ayaa lagu xiray kaamaro lagala socdo ammaanka, iyadoo sidoo kale maalinta baritaanka goobta uu kulanku ka dhicin laga mamnuucay guud ahaanba duulimaadka. madaxweyne Obama ayaa inta uu jooga dalka Hindiya qorshihiisu yahay inuu maanta uu booqasho ku tago xabaasha hogaamiyihii horseeda xornimada dalka Hindiya, Mr Gandhi, kahor intuusan wadahadal la yeelan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya, kulankaasoo ka dhici doona qasriga dalka Hindiya. maalinta baritaa ayaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka uu ka qayb gali doono xuska maalinta jamhuuriga ee dalka Hindiya, isagoo ka hadli doona sidoo kale xiriirka labada dal ee dhanka ganacsi. madaxweyne Obama ayaa baajiyey booqasho ku tegi lahaa goobta caanka ku ah dhanka caashaqa ee la yidhaahdo Taj Mahal, taasoo beddelkeeda uu tegi doona dalka Sacuudiga. madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu khudbadiisa xoogga ku saari doono xiriirka labada dal iyo hindisaha mustaqbalka. Jawaharlal Nehru oo macalin ka ah jaamacadda Jindamari Mahapadra ayaa booqashada madaxweyne Obama ku sheegay astaan muujinaysa dib u curashada xiriirka labada dal iyo dhabaha wanaagsan ee wada hadalka.
This is going to be a very important significant milestone both in symbol as well as the substance.
tani waxay noqon doontaa mid muhiim ah iyo taariikh xusuus mudan, astaan ahaan iyo nuxur ahaan waana astaan muujinaysa madaxweyne Obama inuu laba jeer dalka soo booqday, iyadoo madaxweynaha dalka ugu awoodda badan ee dhanka dimuqraadiyaddu uu nagala qaybgalayo xuska maalinta jamhuuriga ee dalka Hindiya. Boqoshada madaxweyne Obama ayaa imaanaysa 4 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya uu booqasho ku yimid magaalada Washington oo ay labada mas-uul ka wada hadleen xiriirka labada dal. Madaxweyne Obama ayaa si weyn u ammaanay xiriirka Hindiya iyo Mareykanka.
We have so much in common, it is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists.
Waxaanu leenahay dano guud oo muhiim ah oo aanu wadaagno, taasoo ah inaanu xoojino sina ballaarino xiriirka naga dhexeeya. Guud ahaan, dalkaasi Hindiya ayaa laga dareemayaa booqashada uu madaxweyne Obama ku tagay halkaasi, iyadoo dhammaan magaaladaasi New Delhina la xiray wadooyinka, isla markaana la adkeeyey ammaanka guud ee dalka Hindiya.
Wariyaha V O A da Aru Bando ayaa warbixintaasi ka soo diray New Delhi, waxaase soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga dhegeysanaysaan. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Wicitaanka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulankuwacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii Wicitaanka dhegeystaha. Dhowaan waxaa qasrigii madaxtooyada Yemen iyo wadooyinka caasimadda Sancaa la wareegay kooxo hubaysan oo lagu magacaabo Xuutiyiin, waana mid ka mid a awoodaha siyaasiga ah ee xilligan sida weyn looga hadalhayo dalka Yemen, ama xataa ay si dhow ula socdaan wadamada caalamku. Waxay qayb ka yihiin kooxo siyaasi ah oo waayadan ku loolamaya awoodda dalka Yemen. Dhinacyada isku haya talada dalkaas ayaa si weyn ugu kala duwan dhinaca caqiidada, beelaha kala taageeraya, ama xataa danaha siyaasiga ah ee ay wataan. Waana arrinta sida weyn u abuureysa walaaca dunidu ka qabto mustaqbalka dalka Yemen. Dabcan, dalkani wuxuu sidoo kale hooy u yahay kumanaan Soomaali ah oo qaxooti ah oo ku nool dalka Yemen oo isla markaana ku sugan nolol aad u adag. Haddaba barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaynu dib ugu milicsanaynaa halka ay ka soo unkameen kooxaha ku loolamaya awoodda dalka Yemen iyo halka ay salka ku hayaan khilaafaadka dalkaas ka socda. Sidoo kale waxaan eegi doonaa sida ay saameyn ugu yeelanayaan Soomaalida qaxootiga ah. Barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah Xuseen Xaaji Axmed oo ah diblomaasi Soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda Soomaalida ee Yemen, gaar ahaan qunsuliyadda Cadan. Isaga oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoon kula xidhiiray. Inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona. Marka horese aan weydiiyo Xuseen Xaaji in uu sawiri naga siiyo bal waxa ay yihiin kooxda Xuutiyiintu.
Asaaskii horta bilowgii dadkan Xuutiyiinta dad meel kale ka yimid ma aha, waa dad waddanka Yemanta ama shacabka Yemanta ka mid ah. Waa dad asalkooda dega gobol la yidhaaho Sacda iyo Cimraan iyo Xaja, haba ku kala badnaadeen lambarkooda, laakiin asaaskooda meesha bugdoodaha waa gobolka Sacda. Dadkaasi asal markii ugu horreysay oo lagu ogaaday inay urur siyaasadeed ama mid qoryo sita leeyihiin waxay ahayd 1994 markii ay soo baxeen urur dhalinyaraha oo la magac baxay dhalinyarada mu'miniinta ah ama Shabaab Ilmu'min, taasoo aan markaasi hubaysnayn, laakiin is aruuriyey oo la sheeganayay inay u halgamayaan dhalinyaro kale oo ayaga ka tirsanayd oo mabdi'ii ayaga ay aaminsanaayeen ee Shiicada ka baxaya, oo ururo kale oo Islaamiyiina sida Salafiyiinta iyo ama Wahaabiyada waxaa galaya. Marka ayagu waxay diidanayeen in laga baxo mabda'aasi oo dadku inay Shiicadooda, gaar ahaan meesha ayaga joogaan, inaan saameyn ku yeelan madhabaha kale ee Islaamiga ee Sunniyiinta, ayay markaasi raadinayeen. Muddo markii la joogay waxay isu bedeleen kooxo hubaysan. Waxay ka qayb galeen dagaalkii koonfurta lagu qaaday Cali Cabdalla hogaaminayay, markii ay isku dayeen inay goostaan. Marka kadib dagaalkii markuu dhamaaday, dagaankoodii bay ku noqdeen, way sisii abaabuleen, way tababaray sii sameeyeen,
marka ka bacdi ayay waxa isu bedelay waxan hadda la yiraahdo rootiinta oo loogu magacdaray ninkii aasaasay oo la yiraahdo oday hadda dhintay oo ninkan hadda madaxda ka ah Cabdulmalik Al-Xuuti la yiraahdo walaalkii oo Xuseen Badruddin Al-Xuuti la yiraahdo ayaa aasaasay ba magacan Xuutiga
in waxaad sheegtay in kooxdana ay noqotay mid hubaysan in bal waxaad sawir naga siisa ama nayar fahansiisa sidee isula jaan qaadeen in dawladdi xilligaas ka talinaysay dalka Yemen gaar ahaan Cali Cabdulla Saalax uu hoggaaminayay oo in ognahay inay dawlad dhisan oo ciidamo badan leh ay ahayd
waxaan dhashay dagaal dheer oo ayaga iyo ciidamadii uu hoggaaminayay madaxweynaha Cali Cabdulla Saalax ilaa 7 jeer bay dagaalameen todobada jeer ay dagaalameen mar walba dad baa ka dhimanayay badan ciidamadana dad baa ka dhimanayay laakiin mar walba waxay sii kasbanayeen awood siyaada iyo khibrad siyaada iyo hub siyaada marka markaas waxay ku soo baxeen todobadii dagaal ka bacdi awood jirta oo gobolkoodii gaar ahaan sacada gacanta ku haysata
waan gartay maxaa markaa keenay xilligan in ay nidaamkan siyaasiga ah ay ka hor yimaadaan
waxaa keenay horta markii intaasoo dagaal ay dhacday waa tii mudaaharaadyo ka dhaceen magaalada Sanca ee looga soo horjeeday iyadoo dabayshii isbeddel doonka ahayd ee wadamada carabta ka jirtay iyadoo laga faa'iidaysanaya mudaaharaadyo magaalada Sanca ka dhaceen mudaaharaadyadaasi waa tii looga soo horjeeday madaxweyne Cali Cabdulla Saalax mudaaharaadyadaasi iyagoo shiciba ka qayb galeen mudaaharaadyada markii qayb galeen waxay ku guuleysteen in Cali Cabdulla la dilo oo ninkii hadda xalay iscasilay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi oo madaxweyne ku-xigeen Cali Cabdulla uu ahaa uu yimaado taasi waxay noqotay inay guul heleen Cabdirabona xoogaa waxaa lagu tuumayay inuu xoogaa indhaha ka qarsaday waxyaabihii ay doonayeen markaasi iyaga waxay u fasireen in niman ikhwaana oo dowladda wasiirra ka ah ama janana leh inay ayaga cadow ku yihiin oo ay meesha ka saarayaan ayagii baa dagaal dhex maray marka aakhirka waxay arrintii gacanta ka baxday markii ciidamadii Cali Cabdulla oo qaar ka mid a xoogaha aan u cuntamin madaxweynihii cusbaa sidii oo la dhaqmay gaar ahaan ciidamada loo yaqaano xaras jamhuuriga ilaalada gaarka ee madaxtooyada oo qaarkood guryahoodii iska aadeen qaarkoodna aan shaqada imaanin ayay waxay la sameeyeen isbahaysi ciidamadii Cali Cabdulla oo Cali Cabdullahii shalay xukunku ka tegay uu gadaasha ka riixayo iyo wiilkiisii ayaa isbahaysi la sameeyey xuutiyiintii waxay noqdeen marka awood jirta oo aan ciidana ka hor imaan karin
waxaan jeclahay su-aalo badan baan kaaga haya laakiin dhegeysta ku sugan dalka Jarmalkan horta su-aasha marka ugu horeysa siinaya bal magacaagada ku bilaabaya su-aashaad qabtid
isaan walaal waa Diin Cabdillaahi Maxamed oo loo yaqaano Xamdaan waxaan husbanahay dalka Jarmalka dalka Yeman waxaa lagu tilmaamaa dalalka uu hubka ku baahsan yahay sidoo kale inay u kala qaybqaybsan yihiin qabaa'il sida Soomaalida oo kale ah warar soo baxayana waxay sheegayaan in hadda koonfurto kale ay ku dhawaaqday inay gooni isu taagaso markii dhinacan kale ee Sanca ay qabsadeen nimankan Xuutiyiinta marka ma muuqata dalka Yemen inuu noqon karo dal u burburay sida Soomaaliya oo kale oo aan xal loo heli karin si degdeg loogu heli karin maadaama hubkina ku baahsan yahay qabiila ay u kala jajaban yihiin
horta waa mahadsantahay waa ku salaamaya ninka Jarman laga soo wacay waa jirtaa baqdintaasi way jiraan laakiin dalka Yemanka oo hub badan markii la fiiriyo waxaa la yidhaahaa qof kastoo Yemeni ah waxaa ku soo aadaya 4 qaybo ama 6 qaybood oo huba oo kala duwan si hubka u yaallo laakiin dadka Yemanka way yaqaanaan dhibka uu leeyahay hubka saas darteed kulligood ma wada adeegsadaan wayna ka baqaan dowladda iyagoo haysta xataa waxaa jira qabaa'il taagiya haysta kanaag waxa kale iyo dadka diyaaradaha haddana ma isticmaalaan xataa markii mushkilad dhex marto qabiil kale way ka warwareegaan inay isticmaalaan inay ayaga reerkooda iyo degaankooda ku ilaaliyaan mooye laakiin hadda midda keliya hadda laga baqayo waxa weeye in wadan madhabkan ay nimankan Xuutiyiinta haystaan wuxuu ka mid yahay madhab weyn oo qulyar socdo waan mutadar aan xagtirahayn oo la yidhaaho Zaydiga madhabka Zaydiga madhabka Zaydigana dad ballaaran baa haysta oo
إلى دمار إلى صنعاء شوف قبل بدل ما لقاها إستا مركا كوا مركا مرعى زي دي كشاجرة حق شركة وحوتين تهو قامين يال إيه كوا حق شركة سلويين تا قبل بدل مثلا انتا كوفرت من لقارك مقالة تعس إيه مقالة مأرب إيه حذيدة وسلويين شافعيين مركا إن مقا عوضة انتا لقارك سنو سيدا تفيدنا الوابورة وسيدا دقال كويمة وواحد لقبقى يو أو شيرة لكن مدن هذا كونفورتا مدن هذا كونفورتا كثيرتا أولين والله صار نقول هنا حرا وقت من هذا نيسار
إن مل أوران كرا إن مركز إكتيد أركتيا هنديمي جاه إن أرنتي قبيل ك يمن ويس كسو كسو بدل سو أرمي ديمي جاه يك قاود بطن يحدين على قبيل إن جوجن هاي مركز ريني أرمي ديمي جاه كقاود بطن أرمي قبيل كقاود بطن
مربي أو سلا خنتا سلا خنتا عميد هذا اللي قبل كيو وعميد الدين جاء أو حضنا أي سفر جليان وضمكلا أو عن ذلك عين حوتيين تين ودن كذا شوكان أو حوتيين تن هذا إلى حذيلة يحبه ماله تجار جناحته يو وحى أصعدا كنا سويس ماله عمر يحبه وضيورن ayaga gacanta ku haya marka dad badan ma raali ka ahayn xuutiyinta inay meelaha si joogan u fasiraya xuutiyinta inay si joogan inay ka dhigantahay iyadoo eeraan ay joogto marka wadamada khaliijka iyo wadamo kale oo reer galbeeda uma cuntamayso arintaasi marka taasi waxa laga yaabaa inay taasna xoogaan dhiri geliso in isku hor imaadiyo ku saleysan xaqaasi diiniga ama madax kale duwanaasaha madaxka inay ayadoo u jeedada ay wax kala tahay inay dhigalis
waan gartay en digi sikara inagu soo biiray en bal magacaaga iyo su'aasha salaada weydii
bismillaah magacaygu waa maxamed abdi waxaan joogaa hargeysa waxaan jeclaan lahaa inaan laba su'aalood weydiyo su'aasha koobaad waxa weeyaan qoladan xuutiyiintu hadafka u weyn ay u socdaan ma waxay tahay inay maamul islaamiye dhisan mise waxay doonayaan inay gooni goosad sameeyaan sidii labadii gobol ee awal Yemen kale ahaan jirtay su'aasha labaad ee aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeyaan Soomaalida Yemen joogta dibta ka soo gaadi karta marka xuutiyiintu wadanka qabsadaan ma la oran kara maamulka maanta jira xuutiyiintu way uga wanaagsanaan karaan haday maamul sameeyaan
waan gartay in aanu bandhigno laba su'aal aan waad maqashay laba su'aal
ha waa si fiican baan u maqlay horta xuutiyiinta waxay sheegaan inayna ayaga rabin in wadanku kala go'o laakiin nidaam ay dawladdu diyaarisay oo ahaa in wadanka Yementa lix gobol loo qaybiyo ayaga way ka soo horjeedaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan sameyno federaal ama federation ah laba gobol oo koonfur iyo waqooyi ah oo si Israel wax u qaybsada oo si Israel wax walba xataa jagooyinka dawladda iyo hantida waxa soo gala iyo wax walba loo qaybsado laakiin ma doonayno inay kala go'aan way itiraafayaan in dulmiyo badan ku dhaceen oo dawladda Cali Cabdalla Saalax ay nimu geysatay laakiin waxay leeyihiin markii annaga cadaaladii hayna annaga cadaaladii sameynayna saas darteed wixii lixdii gobol ee laba gobol oo koonfur iyo lix iyo afar gobol oo waqooyi ah shir ay horay u qabteen madaxweynaha hadda iscaasilay uu soo jeediyay taas waa diidanahay bay leeyihiin mana rabno mana aqbalayno waa midda aynan mushkiladaba ka bilaabatay markii ninkii xoogaynta uu ahaa madaxweynaha ay xireen isagoo rabay inuu soo saxiixo dastuur lagu soo sameeyey guddi ay u direen imaaraadka oo soo noqday oo soo diyaar garay meel lagu saxiixi lahaa uu tagi lahaa waana midda mushkiladaba kicisay dastuurkaasi lixda gobol ah marka saasa ayagu waxay leeyihiin waa ina la hadlaan jurubiyiinta qaar bayna isku fiican yihiin sida gruubka uu hogaamiyo Cali Saalim Albeed laakiin kuwa kale way ka soo horjeedaan xuutiyiinta waxayna leeyihiin ayaga looga daraanaya Cali Cabdalla iyo wixii ka horreeyay waxna dhexmarayana ma jiraan marka sidaas ay u kala duwan yihiin middan qortiga ah dadka Soomaalida meel walba oo geed walba iyo guu iyo dariiq walba Yemen ku yaala way joogaan laakiin mushkiladda jirta waxa weeye
oo haddaba soo isbaxday xuutiyiinta waxay ka baqayaan maadaama dadka soomaalida ay dad sunniyiina yihiin qaacidadan sunninimada sheeganaysa beenta ah inay usoo adeegsato dad soomaali ah saas darteed in meelaha ay ku badan yihiin in soomaalidu ku ay aad ugu dhex jirjirto inkastoo inaan afka ka sheegin inay dhib u keenayaan oo wax u dhimayaan laakiin haddana maalin la weyto waxaa laga fidiyey meelo qaraxyo ka dhexeynaya dad qaar joornaalada waddanka ka soo baxa gaar ahaan kuwa gaarka loo leeyahay waxay qoreen hebel ninkii meesha isku qarxiyey soomaali buu ahaa kii halkaa marka dhib badan baa dadkii soomaalida uga yimid taasna waxay ahayd beena waxba ka jirin oo la faafiyey
haddaan halkaa isla arrinta su-aalkaa weydiiyo safaarad soomaaliyeed ayaa joogtay ama ka howlgashay ama diblomaasiyiin soomaaliyeed ayaa ku sugan dalka yeman qaxooti badan oo soomaaliyeedna dalka yeman wuu ku sugan yahay oo duruufo kala gedisan ku nool inkastoo waayahooda aad looga deerin jiray idinka maxaa u fidisan ama sidee uga howlgasheen bal inaad say xeega xeega unoqota ilkano nabad galaan duruufahan kala duwan si soomaalida bal in dhibi kasoo gaadho looga badbaadin lahaa
horta walaal horta waxaan rabaa inaan kuu sheego way joogaan safaaraddu safaaradda salcana way joogtaa cadalna qoysuleed baa ku taala wayna joogeen ilaa 22 sano dowlad la-aanta lahaa wax badan bay dokumentiyay u sameeyaan waxooda meelo kale u dhoofiyey waraaqaha iyo dokumentida iyo baasaboorada u hagaajiyaan wixii soo noqonaya go-hoomyo loo sameeyaa waxooda dhimanaya iyo waxooda daawo u baahan baa wax lala raadiya wax badan oo aanayna heli lahayn haddii ayna safaaraddu joogi lahayn bay qabtaan laakiin haddana waad garan kartaayo waddanka yemanta waxaa jooga ilaa 500,000 oo qof oo soomaali ah 500,000
u n c rna waxaad moodaa wixii ka dambeeyey 2011 ay rabshadu ka bilaabatay yeman wixii ka dambeeyey inay soo ilaabaysaba inay dad qaxooti ah mas-uul ka tahay ama wax looga baahan yahay xataa dadka dalbanaya in dib loogu celiyo waddankoodii waxay dhahaan waddankii soomaaliya nabad maaha saas darteed u n c r nooma ogola inaan cidna dib u celinno qofkii isaga isdabanaya asagay jirtaa maantana qof inta diyaarad iska soo bixiya qof un qaraabadiisu maal geliso ama meel wax uga yimaadaan ma ogiyo qof issoo dabiri kara ma jiraan marka dhibab aan aad loo soo koobi karin baa haysta dadka anoo fursadan ka faa'idaysana waxaa ku codsanayaa cid walbo soomaaliya dowladda federaalka ama maamul goboleedyada jira ama wax alla wixii soomaaliya u n c r ka culays lagu saaro dadka soomaalida ciddii doonaysa inay soo noqoto in lagu soo celiyo waddanka
dhegeysta kalaan bal siinayaa bal magacaaga iyo su-aashaas leeda weydii
aniga magacaygu waa cabdiraxmaan cabdinuur oo jooga magaalada hargeysa gaar ahaan degmada 26
su-aashaad qabtid
su-aasha weydiina waxa weeyaan dhibaatooyin baa yeman kasoo kordhay oo aynu maalmahan la soconay in madaxtooyadii dalka yeman ay qabsadeen qolyaha xuutiyiinta la yidhaahdaa
waan gartay
haddii qabsadaan waxaa dadkaasi waa dad dega gobollada yeman qaar ka mid a waana qiyaastooda waa 30% to 20% sida la sheegay
haye
sida ugu suuro gashay inay dalkii iyo militarigiisi iyo dowladiisi dhintay intay caasimada yimaadaan kasoo gudbaan madaxtooyada ay qabsadaan xaggii wax ka siiyin ma qolada siyaasiyiinta ka mid a la socdeen ma militarigaa taageersan ma awood iyagu ay leeyihin bay halkaa ku yimaadeen
noo faahfaah qaybtii hore ayuu si wanaagsan uga hadlay magaalada muqdisho adir khadka si toosa uga jira laakiin diblomaasi wakti badan kasoo shaqeynaya weeye laakiin haddaan ku weydiiyo siday horta ugu suuro gashay marka laga yimaado taariikhdii horeadna siisay inay sidan fudud waqtigan kooban ay ilaa caasimada sidan ula wareegaan
si kastood u tira yar tahay haddii aad kolka hore horta midki tahay oo tababaran tahay marka labaadna wax dhiboo dadka wada haysta aad adiga tidhaahid anaa xalinaya masalan dhibaatooyin badan baa waqtigii cali cabdalla dadka yemantaa soo haystay marka waxay calaamad ka dhigteen wax alla wixii dhibay ogaayeen inay dhibadkaasi xal u helayaan oo ay ka bilaabi masalan waxaa ka mid ahaa maalmihii dambe shidaalka kor u kacay oo ilaa qiimo 2 jibaara lagu iibiyey waxay dhaheen qiimaha meeshiisii horean ku celinaynaa waxay qabsadeen waxaa jiray dad shaksiyaad oo lacaga badan intay xadeen waxyaa oo dadku ay shacabku u lahaa waxay dhaheen dadkaasi waxbaan ka qabanaynaa oo xal baan tilaabaan ka qaadaynaa waa xirxiraynaa
arrimo noocaas oo dadkoo dhan wada danaynaya oo ay khaatir billaahi ka wada taagnaayeen ayay ka dhigteen calaamad ay ku howlgalaan. Marka ay dad badan oo aan ayaga ahayn oon xuutiyiin ahayn ayaa arrintaa ku taageeray. Midda labaad, xuutiyiintu waxay ka mid yihiin shacab weyn oo la yidhaaho oo haysta madhabka zaydiga. Xuutiga madhabka shiicada ay haystaan wuxuu ka mid yahay madhab zaydi ah oo quliya socda oo aada sunniga ugu dhow ayay qayb ka yihiin. Marka lama dhihi karo markii ku waaweyn la qaato waa dad tira yar, laakiin markii xuutiyiinta lagu soo koobo waa la dhihi karaa waa dad aan hal milyan ka badnayn, meesha dadka Yemen oo dhan ay dhowr iyo labaatan milyan yihiin.
Yaa awoodaha kale kasoo horjeeda marka xuutiyiinta laga yimaado iminkana siyaasadan isbedbedeladan Yemen ka jira saameynta kule yaa ka mid ah?
Horta cidda kasoo horjeeda oo ugu badan waa dadka ku abtirsada sunniga, madhabka sunniga la yidhaahdo, iyagaasoo magacaan dowlad ahayna qabaayla, masalan qabaayl aada u tira badan oo dega mandiqadan afka carabiga loo yaqaano Rubucul Khaali oo ay ka mid tahay Shabwa iyo Macrib iyo oo ah dhulka badroolka Yemanta laga soo saaro, qabaa'ilka degan oo ayaga naftooda waxyaabo badan ka tirsanayay dowladda. Qabaa'ilkaasi way diidan yihiin in degaankooda ay soo galaan wax xuutiyiina. Waxaa kaloo aada u diidan gobolka ugu dad badan Yemanta waqooyi oo ah la yidhaahdo gobolka Tixis oo dadkoodu ay aada u tira badan yihiin, ayagana sunniyiina, ayagana ciidamadooda iyo shicibkooda iyo qabaa'ilkooda kulligood way diidan yihiin in degaankooda ay xuutiyiintu soo galaan. Waxaa jira gobolka la yidhaaho Xudeyda oo xeebta ku yaalla oo dekedda weyn Sancaba laga isticmaalo ah, inkastoo xuutiyiintii joogaan oo haystaan, haddana dadka jooga way diidan yihiin xuutiyiinta, sababtoo ah waxay leeyihiin anaga waxaan nahay madhab ka duwan madhabka. Marka cidda awoodda ka hor imaan karta waa qabaa'ilkaasi iyo maamuladooda gobolladaas oo midaysan oo diidan nimanka xuutiyiinta inay meeshooda soo gaaraan. Intaasi waxaad ku dari kartaa goboladii koonfureed kolkoro la midoobay waqooyiga oo ilaa lix gobol ah, ayaga kulligood waa ka siman yihiin diidmada shakhsiyaad isaguna ugu xiran. Marka laga reebo intooda badan waa diidan yihiin in xuutiyiinta ay degaanadooda yimaadaan.
Waan garta hal mar gabagabadii barnaamijka joognaa su-aasha ugu dambeysa dhegeystay Yurub ku jiraan aan ku noqonaya.
Su-aasha labaad walaal waan weydiinayo wayahanka waxay tahay waxaa sheegtay inay isku nool yihiin dalka Yemen 500,000 oo Soomaali qaxoontiya oo meelo kala duwan oo dalka Yemen ku nool. Dalka haddii xaaladu dalku saa ku sii socoto, dalka mustaqbalkoodu muxuu noqonayaa?
Waan gartay, waad fahantay.
Horta cid gooni u raadsanaysa qofka Soomaaliga oo dhahaysa Soomaali baa tahay oo dambiilaa tahay ma jiraan. Laakiin meel kastoo wax ka dhacaan ama qarax ka dhaco ama iskahorimaad ka dhaco, cid Soomaali ah wax ku noqonaya. Marka ciddii dar yeeli lahayd oo u n c r-ka iyo hay-adihii iyada hoos imaanayayna meesha way ka baxeen oo way daciifeen oo wax awooda hadda ay dadkii u qaban karaan ma jiraan. Marka aniga waxaan u arkaa haddii ay helaan cid degaankoodii kusoo celisa, xalka ugu fiican oo ugu nadiifsano ayagana ku badbaadi karaan dadka kale Soomaaligana walwalka uga caafimaadi karaan, waxa weeye in loo raadiyo dadkaasi inay waddankoodii lagu soo celiyo. Meesha keliya mushkiladda jirta waxa weeye hadda u n c r-ka markaa tagtidoo tiraa qof qaxooti ay tuur tago duruuftiisa waxay doontaa haatee waxaa rabaa in waddankaygii lagu celiyo. Wuxuu kuleeyahay haddaad Puntland iyo Soomaaliland u dhalatay magacaada sheeg, ayagii baan weydiinaynaa oon u direynaa magacaada. Hadday dhahaan qofkaasi waa run oo meesha waa u dhashay waa kugu celinaynaa, hadday kugu dhahaan nagama dhalan gobolada koonfurtana weli u n c r-ka iyo hay-adaha sifadda qurumo dhaxaysa baldoogii kama qaadin. Waxay leeyihiin weli waxay ugu jiraan meelaan nabadgelyo ahayn oon cidna lagu celin karin. Saas darteed dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa oon kun jeer ku celcelinayaa u n c r in culays ugu saaro horta baldooga inay koonfurta ka qaado iyo xamarba, si dadka Soomaaliyeed ee soo noqona ee u n c r-ka khasab ugu noqoto inay soo celiso.
ahaanba dhegeystayaal, inta waxaa nagaeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu ahaa xuseen xaaji axmed oo ah diblomaasi soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda soomaalida ee yeman, gaar ahaan qunsuliyadda cadan. Qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiinayay. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir. Haatanna baldib aynu ugu noqono magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha dalkaasi Turkiga shir jaraa'id ayuu ku qabtay Muqdisho. Haddaba khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira wariyahayaga Axmed Xasan Colaad. Bal soo dhowow Colaad, wararkii ugu dambeeyey iyo shirka jaraa'id waxay madaxdu uga hadleen.
madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta soo gaaray abaarihii shantii barqanimo magaalada Muqdisho si weynna loogu soo dhaweeyey garoonka diyuuradaha Aadanacadda International Airport, halkaasi ay ku sugayeen xubno badan oo horkacayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. markuu uu soo gaaray magaalada Muqdisho, waxau furay garoonka diyuuradaha Aadanacadda International oo laga furay qeyb casriya. markaasaro waxaa kaloo gudbay dhinaca isbitaalka Digfeer oo isagana dibaabeyn casriya lagu sameeyey. intaasi kadib xarunta madaxtooyada ayay soo gaareen saddexdii galabnimo xilliga magaalada Muqdisho. shir jaraa'id ayay si wadajir u qabteen labada madaxweyne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii ay ka shirkaasi jaraa'id oo madaxweynaha Turkiga uu ka hadlay, heshiisyo oo Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiixdeen ay ugu muhiimsanaayeen dhinaca warshadaha, horumarinta dhinaca warshadaha biyaha, dhalinyarada, iyo guryeen laga dhisayo magaalada Muqdisho oo gaaraya 10,000 oo guri oo qoysaska danyarta dabaqada hoose ee Muqdisho loo dhisayo 2 sano gudahood, ayuu waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo madaxweynaha dalka Turkiga shirkiisa jaraa'id uu ku soo qaatay ka mid ahaa. markaa saaray iminka waxay u dhaqaaqeen dhinaca airport-ka si ay halkaasi uga amabaxaan, shirkiisa jaraa'idna dhowaan ayuu soo gabagabowday.
arrinta warshadaha markuu ka hadlay heshiiskaasi, ma warshadaha laga furayaa magaalada Muqdisho, mise waxa ay noqonaysaa isku xirka warshadaha iyo xagga ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga?
sare sida uu sheegay, warshadaha waxay u muuqatay mid oo warshado Soomaaliyana laga hirgelinayo, kuwa Turkigana ka dhisan waddankaasi Turkigana waxyaabaha ka soo baxana in maaragtay la iska kaashado. waxaad ka warqabtaa saare in hay-ado badan oo Turkiya inay ka howlgalaan magaalada Muqdisho. waxaa dareemaysaa in gacanta ay ku hayaan garoonka diyuuradaha Aadanacadda dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, waana labada ugu muhiimsan ee ilaha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. inta badan dhaqaaluhu ay kasoo galaan hay-ado Turkiya ayaana gacanta ku haya. marka madaxweynaha Turkigu wuxuu sheegay in mashaariicdaasi iyo kuwo kale oo badan lasii hirgeli doono mustaqbalka dhow iyo midka fogba.
adoo soo koobaya guryaha 10,000 gaaraya ee la dhisayo, ma waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha ah mise dadka danyarta ah sidaad horeyba uga dhawaajisay magaalada hore u degana?
saray sida hadalkiisi waxaa laga dhadhansanayay 10,000 guri oo sheegay 2 sano gudahood in lagu dhisayo, dadka wuxuu dhahay dabaqada hoose ama dabaqada dhexe ayaa loogu talagalay, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliyana. markuu ku dhawaaqay aada ayuu ugu riyaaqay, aadna maaragtay waa usoo dhaweeyey arrinkaasi. marka waxaan hadalkiisa aan ka dareemaynay in dadka dabaqada hoose ah oo danyarta ah loogu talagalay 10,000 oo guri.
aad baad u mahadsan tahay wariyaha V O da Axmed Xasan Colaad. wararka kusoo kordha shirkaasi jaraa'id dib ayaad u maqli doontaan. Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu aa Saare Cabdi Axmed buuxaan idlen. intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.